Vă îndemn să rămânem ridicați înaintea Domnului și cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră, să le deschidem împreună la pagina 1153, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni. Vom citi de la capitolul 3, începând de la versetul 4 până la versetul 15 inclusiv. Cartea Filipeni, capitolul 3, de la versetul 4 la versetul 15. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus, fraților. Eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerește a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta, dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Nevăzutului, nemuritorului și singurului Dumnezeu adevărat, vrem să continuăm în această zi să-i aducem slava și cinstea aici și vrem odată să o putem face și în cer. Mă bucur în dimineața aceasta împreună cu corul Bucovinei să vă pot saluta pe toți cei prezenți aici în numele glorios al Domnului Iisus Hristos. Și mă rog astăzi pe toți cei ce prin prezența dumneavoastră onorați Evanghelia, Dumnezeu din cer să vă onoreze cu mântuirea Lui. Amin. Ori de câte ori ne apropiem de această carte și trebuie să transmitem un mesaj din ea, o facem cu mult respect, cu multă reverență, pentru că această carte n-am scris-o nici eu, n-ați scris-o nici dumneavoastră. Ea nu este nicio carte nouă, dar nu este nicio carte veche, ea este o carte eternă, pentru că este cartea lui Dumnezeu. M-aș bucura dacă în această zi cei ce ne-am adunat la masa Domnului am putea să spunem în unanimitate, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Și vrem prin cântare, prin recitarea versurilor, prin predicarea Evangheliei, să ne ducem cu gândul la un singur nume, la o singură persoană, care s-a născut împotriva legilor vieții, s-a născut în sărăcie și a trăit în obscuritate, încă de la naștere l-a înfiorat pe împăratul Irod. În adolescență se duce în templu și pune întrebări, încurcând pe cei mai mari învățători ai legii. La maturitate se duce pe ape ca pe un teren pavat. El n-a studiat medicina, dar l-a înconjurat sute de pacienți și oameni bolnavi, care la cuvântul său au primit vindecarea. N-a fost un general de armată, un conducător ilustru de oști, dar la cuvântul său, oameni rebeli, răi, s-au întors fără niciun foc de armă. Numele acesta este Iisus Hristos, slăvit să fie El. De El ne-am legat viața, îl iubim și în această zi nu ne este greu să continuăm să predicăm despre El. Am citit acest pasaj, o frumoasă epistolă pe care Pavel o scrie bisericii din Filip, o biserică care s-a plantat nu ușor, cu multă jertfă, cu mulți sacrifici. Și printre altele, acest mare apostol, care se ducea spre apusul vieții, după o lucrare nobilă și grea, ne-a spus așa: fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Iubiți frați și surori, stimați tineri, dragi prieteni, fiecare dintre noi avem un trecut și avem un viitor. Dacă Dumnezeu mai ține planeta aceasta și nu-i pune capăt, cei mai tineri posibil să aibă viitorul mai lung și trecutul mai scurt. Cei mai în vârstă s-ar putea să aibă un viitor mai scurt și un trecut mai lung. Oricum, noi pentru trecut nu mai putem face nimic. S-a dus. Dar pentru viitor putem să luăm astăzi, da chiar astăzi, când vom sta la masa Domnului, deciziile cele mai înțelepte, decizii care să fie în acord cu voia lui Dumnezeu, care pot să ne aducă beneficii nu numai în viața aceasta pe pământ, ci pot să ne afecteze veșnicia la modul pozitiv. Și eu mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți să luăm deciziile cele mai înțelepte. Pavel zice, eu fac un singur lucru. Când este vorba de cer, când este vorba de Dumnezeu, când este vorba de mântuirea sufletului meu, eu uit ce este în urma mea. Oare ce ar fi vrut să ne spună marele apostol? Eu uit ce este în urma mea. E adevărat, dragii mei, există lucruri pe care noi le înregistrăm în mintea noastră, le înmagazinăm și se întâmplă câteodată să nu le putem uita definitiv. Ele s-au așezat în subconștientul nostru și pot să iasă la iveală când nu ne așteptăm. E important ce punem aici. E important ce citim, este important ce vizionăm, este important cu ce se alimentează mintea noastră. Și să nu uităm un lucru. Mintea poate să fie o sursă de binecuvântare, fie o sursă de blestem. Poate să fie o sursă de viață, fie o sursă de moarte. Și eu zic astăzi, ce bine ar fi să uităm ce trebuie uita și să ținem minte ce trebuie ținut minte. Pavel zice, eu uit ce e în urma mea. Ce ar trebui să uităm? Unii ar trebui să uite succesele care le-au avut în viața lor. Poate cineva ar zice, bine, cum să-mi uit succesele? Că doar momentele acelea m-au făcut să fiu cineva. M-au făcut o personalitate, să fiu un om apreciat în societatea în care trăiesc. Cum să uit succesele? Este adevărat, dragii mei, noi din partea lui Dumnezeu am primit foarte multe binecuvântări. Și noi la Suceava și dumneavoastră la Cluj, Dumnezeu ne-a dat binecuvântări extraordinare și îi mulțumim pentru el. Ba mai mult, psalmistul spunea, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Dar știți care este riscul? Unii oameni se culcă, se așează, se odihnesc pe laurii trecutului. Și când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, trăiesc doar din amintiri și zic, cum a fost odată? Ce frumoase erau zilele acelea când ne rugam, când eram la părtășie, la rugăciune, la stăruință, la cântare. Și se opresc doar aici. Și aș vrea să spun astăzi celor ce sunt prezenți în locul acesta și poate se odihnesc pe laurii trecutului. Domnul ar vrea să-ți spună astăzi, uită succesele, ca să nu fii neroditor și să te oprești la un moment dat din lucrare și să zici, Doamne, îi destul. Eu până astăzi am cântat, până astăzi am slujit, vin alții în urmă să o facă alții. Nu uita, încă n-ai sfârșit alergarea, încă n-ai sfârșit drumul, încă nu ești la capăt de drum. Și cu una, Domnul ne-o dă la capăt, dragii mei, Domnul ne-o dă la gata. Uitați-vă, aș vrea să vin cu un exemplu în sensul acesta și să amintesc din Scriptură, din Vechiul Testament, un personaj care este foarte mult comentat de fila Bibliei. Numele lui este Ilie. Ilie Tishbitul. Un bărbat de care Dumnezeu s-a folosit în națiunea lui Israel într-un moment de declin spiritual. Pe muntele Carmel, bărbatul acesta îl prezintă pe Dumnezeul adevărat, pe Iahve al lui Israel, și pe muntele acela prezintă închinarea adevărată la Dumnezeul adevărat. Priviți-l pe Ilie într-un moment de succes în viața lui. Și Scriptura ne spune așa. În momentul în care se aduce jertfa de seară, omul acesta s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeului Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Și atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și șanțul și pământul și a subt apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Vă imaginați momentul acela? Poporul adunat acolo erau cu privirile spre Ilie, omul care are poate cel mai mare succes din viața lui. Dar nu trece multă vreme și îl vedem pe omul acesta în peștera deznădejdii și a descurajării. Și într-una din zile, Izabela, femeia imorală de la palat, are o amenințare pentru profetul acesta și el s-a speriat extraordinar de tare. Ascultați ce zice ea. Capitolul 19, versetul 1. Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor. Dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei. Și acum uitați-vă la Ilie. Omul care încearcă să dispară, să se ascundă, peste el vine frica, vine descurajarea. Și vreau să vă spun că în momentul acela Dumnezeu alege să se oprească în dreptul lui. Ce binecuvântate sunt momentele când Dumnezeu se oprește în dreptul nostru. Când suntem descurajați și când poate ne gândim, toți ne-au abandonat, nimeni nu mai este lângă noi. Domnul vine să se prezinte la Ilie și acolo, în peștera aceea unde a rămas peste noapte, vine Domnul să-i pună o întrebare acestui profet. Nu-l întreabă Dumnezeu pe Ilie. Ilie, îți mai amintești cum a fost pe Carmel? Nu? Îți amintești tu de succesul acela? Știi ce te întreb astăzi, Ilie? Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu în momentul acesta? Care este relația ta cu mine? Care este râvna ta pentru lucrarea mea? Și omul acesta se culcă, se odihnește pe laurii trecutului și răspunde la perfectul compus, la trecut, și zice așa: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și Domnul îi zice: Ilie, nu-i momentul să te oprești. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Frații în vârstă din biserica din Cluj, dacă până în această zi ați putut să priviți în trecutul vieții dumneavoastră experiențe deosebite ce le-ați avut cu Dumnezeu, în această zi Scriptura vă spune: nu vă opriți din lucrare. La vârsta pe care o aveți, cu puterea care o aveți, continuați să-L slujiți pe Dumnezeul adevărat, știind că răsplătirea este la final. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Păi aș vrea să spun în această zi că unii ar trebui să uite falimentele din viața lor. Dacă unii trebuie să uite succesele, există așa de multe persoane, există așa de multe familii și cred și în biserica dumneavoastră, ca și în zona de unde noi venim, familii care au avut falimente după falimente, au avut insuccese după insuccese, au avut prăbușiri, eșecuri, poate în viața de familie, poate în viața profesională, poate în viața spirituală, nu știu ce eșec ai avut. Poate ai avut un faliment al vieții și în momentul acela ai zis: Doamne, dacă în situația asta eu am strigat către Tine și Tu nu mi-ai răspuns, n-am motive să mai continuu lucrarea, Doamne. Nu mai am motive să cânt, nu mai am motive să predic, nu mai mă duc în lucrare, Doamne. Dacă Tu ai îngăduit peste mine falimentul acesta, mă opresc aici. Știi ce vrea să spună Domnul în această zi? Uită falimentul, nu te bloca pe rău. Gândește-te ce bine poți să faci de astăzi înainte spre gloria lui Dumnezeu și prin harul Său. Nu te opri la momentul acela. Îmi place așa de mult când citesc în Scriptură despre un om de talia lui Iov. Uitați-vă, nici soția nu rămâne lângă el în cel mai mare faliment al vieții. Oare ce momente a trăit omul acela când a început să primească vești triste în mod succesiv? Vine un slujitor și îi spune: ascultă, Iov, din toate oile ce le-ai avut, n-a mai rămas niciuna, toate s-au pierdut. Din toate cămilele ce le-ai avut, n-au mai rămas niciuna, toate s-au pierdut. Ai pierdut toată averea, Iov. Dar mai spunem ceva. Copiii pe care tu i-ai iubit așa de mult, într-o zi au murit tot 10. 10 sicrie într-o zi. Ne-am fi așteptat ca omul acesta să bată în retragere și să zică: Doamne, nu-i drept. Păi în țara uții eu am ales să te slujesc și să am echilibru și să fiu un om pentru Tine. Doamne, de ce ai îngăduit așa? Vorbele lui, cuvântarea acestui om, acestui gigant al răbdării, a străbătut viacurile, a străbătut generațiile și au ajuns aceste cuvinte până la noi. Gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă întorc în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Un om care nu se blochează pe rău. Un om care nu se blochează pe faliment. Ce important este să înțelegi în această zi că trebuie să uiți falimentul. Poate și ziua aceea neagră, poate și ziua aceea de doliu. Că la noi în Suceava a murit băiatul distinsului medic, doctorul Pușcaș, un medic chirurg care are o policlinică mare în orașul nostru, un medic respectat. I-a murit un copil la vârsta de 7 ani. Se juca cu ceilalți copii în fața blocului și la un moment dat o placă de beton s-a desprins, a căzut peste copil și l-a strivit. Stătea copilul în brațele tatălui, a alergat cu el la spital, a alertat medicii. nu s-a mai putut face nimic. În ziua mormântării s-a vestit cuvântul Domnului, s-au cântat cântări spre slava Domnului Iisus Hristos. Și în partea finală a mormântării, tatăl acesta, fratele acesta a avut un cuvânt pentru auditoriul ce era îndoliat acolo și a spus așa: vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ați fost alături de durerea mea. Știu astăzi, spunea el, de ce mi-a împrumutat Dumnezeu copilul acesta numai 7 ani și după 7 ani mi l-a luat înapoi. Știu de ce? Când puteam să adun în Suceava la evangelizare medici de la spitalul județean, consilieri, oameni care niciodată n-ați fi intrat într-o biserică evanghelică. Dar astăzi ați venit aici și v-ați întâlnit cu Scriptura. Știu de ce a îngăduit Dumnezeu criza aceasta. Mi l-a împrumutat 7 ani și acum mi l-a luat înapoi. N-a rămas blocat pe faliment. Omul acesta a continuat să meargă pe calea Domnului și să slujească pe Dumnezeu cu credincioșie. Nu știu ce faliment ai avut în viața ta. Nu știu ce prăbușire ai avut în viața aceasta. Și parcă trăim o vreme când necazurile și tragediile sunt mai multe ca oricând. Poate ați auzit ce s-a consumat anul trecut în vară. Am văzut aici și persoane din zona județului Satu Mare, când o familie din Suceava au murit amândoi părinți în accident de mașină în localitatea Certeze, lângă Negreștioași. Am vizitat copiii aceștia orfani, au rămas în urmă 9 copii orfani, cel mai mare de 18 ani și cea mai mică fetiță de 2 anișori. Am intrat în casa aceasta și copiii mai mari au început să-mi povestească ziua aceea, seara aceea, când niște frați din biserică i-au adunat și parcă n-ar fi avut curajul să le spună ce s-a întâmplat, cum părinții au plecat la cele veșnice. Și unul dintre ei, un băiat pe nume Elisei, îmi spunea: frate, în seara aceea, în noaptea aceea n-am avut somn, am crezut că îmi pierd mintea. Aveam întrebări, nu găseam răspuns la ele. Au început să vină frații să ne mângâie, să ne spună că asta a fost hotărârea lui Dumnezeu. Nu înțelegeam, ne gândeam ca și copii, oare cine ne va duce pâinea pe masă? Cine va fi alături de noi în momentele cele mai grele ale vieții? Și spunea: frate, uite, eu vreau să-ți fac dumitale un cadou. Știu că l-ai cunoscut pe tata. A fost un om care a alergat în lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți dau, uite, fotografia asta mare. Erau părinții acolo sus în antet, fotografia lor, era scris acolo din dragostea lor și ceilalți copii așezați cu fotografiile lor. M-am uitat la acești copii și am încercat să le spun: nu rămâneți blocați pe seara aceea, pe momentul acela când cineva v-a adus o veste tristă, pe ziua înmormântării, când v-ați sărutat părinții pentru ultima dată și ați așezat într-un mormânt. Nu rămâneți blocați pe ziua aceea. Ei au plecat. Și cartea asta ne spune că și noi vom pleca, că oricât de bine ne-am ținea și oricine am crede că suntem, de aici plecăm. Oricât de frumos ai fi, oricât de frumoasă ai fi, oricât de tare te-ai ținea orice om, e doar o suflare, de aici plecăm. Nu ne blocăm pe faliment, că Domnul ne-a promis o țară unde nu este plâns și tânguire, adică doliu, unde nu este moarte. Și spre țara aceea vrem să mergem și noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Păi aș vrea să vă spun, iubiți frați și surori, stimați prieteni, unii ar trebui să uite supărările din trecut. Cuvântul Scripturii ne spune în Psalmul 36, versetul 8, dar este vorba aici de o supărare diferită de supărarea de care v-am amintit acum, ce o avem în situații de faliment. Psalmistul ne spune în Psalmul 37, versetul 8, așa: lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Poate te uiți în viața care a trecut până acum și ai așa o listă cu persoane care te-au supărat, cu supărări care le-ai notat și uneori avem tendința ca și oameni să zicem: mă, așa de rău mi-o putut zice fratele sau sora, pe ăsta nu-l iert până la moarte. Nu gândi așa? Sau câteodată zicem: eu nu-l iert pentru că el nu merită să fie iertat. Să vină el să-și ară iertarea. Prea tare m-a supărat. Știi de ce trebuie să-l ierți? Pentru că nu merită. Pentru că și pe tine și pe mine ne-a iertat Hristos și noi n-am meritat. Dacă ai vreo supărare în trecut, vreo listă cu supărările, încearcă să le uiți. Știți că Domnul nu vrea să fim supărați? Odată a venit o femeie cu un vas de alabastru și a zis, fac un gest pentru Hristos înainte de moartea Lui. Am în vasul acesta mir de nard curat. Sunt gata valoarea vieții mele să o dau celui ce a venit din cer. Și cei ce erau prezenți acolo au judecat-o pe femeia aceasta și Domnul în circumstanța aceea a zis, de ce faceți supărare femeii? Nu vrea Domnul să ne știe supărați cu amărăciune în inima noastră, în sufletul nostru. Doamne, dăruiește-ne bucuria mântuirii în această zi când suntem la masa Ta. Uităm ce este în urmă și Pavel zice, mă arunc spre ce este înainte. Dar ce este înainte, iubiții mei? În primul rând, înainte aș vrea să vă spun că este Domnul Iisus Hristos. El ne este înainte mergător. El ne-a arătat drumul care duce spre împărăția Sa. Credeți că Domnul este înainte? El a venit în lumea noastră, dragii mei, nu doar să facă așa o plimbare pe planeta noastră și atât. Ca noi să avem cultură în biserici. Să știe ce să cânte corul de la Bucovina, să știe ce să cânte corul de la Cluj, să știm noi ce să predicăm. Nu de asta a venit Hristos. A venit Hristos ca să ne aducă mântuirea și să plătească un preț pe care nimeni nu l-a putut plăti. Că nu cu argint și aur am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci prin sângele scump al lui Iisus Hristos. Și după ce Domnul a terminat de realizat opera de mântuire, a plecat înapoi în cer. E necesar să mă duc în cer. Și Domnul a plecat înaintea noastră. Așa de mult îmi place o cântare pe care noi o cântăm și spunem în versurile ei, ca păsările migratoare. Și noi emigranți ne numim, mereu către țara cu soare, prin vânturi și valuri plutim. În urmă-i furtuna pentru totdeauna, înainte e țara și soarele cald. Cetatea-i de aur cu porți de safire și străzi aurite și cer de smarald. Aici lăsăm colivia și cuibul de vreascu uscat. Înainte privim veșnicia și locul spre care am plecat. Și nu ne vom pierde în larguri, pe oceanele pline de nori. Înainte se văd trei catarguri, i-al mântuirii vapor. Credința, nădejdea, iubirea ne ajută când am obosit. Căci Iisus e totul, iubirea e soarele fără de sfârșit. Să mergem spre Hristos. Să ne aruncăm spre ce este înainte. Uitați-vă dacă cineva l-ar fi întrebat pe Sfântul Apostol, tu ce ai dori, ce ai vrea să câștigi? Că nu totdeauna, dragii mei, lucrurile care țin de viitor le putem dobândi chiar așa de ușor. Pentru ele trebuie să muncești, trebuie să te trudești. Și Pavel zice în scrierea lui, acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Le las în urmă. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dacă l-am fi întrebat pe Pavel, ce ai dorit tu să câștigi? Cum ai vrea tu să devii? Omul acesta are un singur răspuns. Eu vreau să fiu ca Hristos. Eu vreau să am parte de suferința asemănătoare cu a Lui. Vreau să am parte de o moarte asemănătoare cu a Lui. Pentru mine nu mai înseamnă nimic pământul acesta, pentru mine totul înseamnă Hristos. Putem spune și noi astăzi, când suntem la masa Domnului, când se va frânge pâinea, să ne amintim că în același mod, cu peste 2000 de ani în urmă s-a frânt trupul lui Iisus la calvar, când va curge rodul viței în potir, să ne gândim în această zi că tot așa a curs sângele lui pe lemnul de blestem. Și poate, dacă nu vei spune mai multe lucruri în rugăciunea ta în această zi, când te vei apropia de Domnul într-un mod vizibil, măcar să spui, Doamne, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Îți mulțumesc că ai venit să împărtășești soarta mea și să-mi promiți o viață veșnică cu tine în slavă. Îți mulțumesc, Doamne. Înainte este Iisus Hristos. Apoi aș vrea să vă spun, dragii mei, că înainte este casa noastră veșnică. Apostolul care ne scrie, ne spune printre altele, eu știu ceva și ce cunosc eu e o realitate, nu e un mit. Știm într-adevăr că dacă se desface casa aceasta a cortului nostru trupesc, avem o casă în cer. Și Pavel era sigur de casa asta. Am o casă în cer, o clădire care nu-i făcută de mână omenească, ci este veșnică. Eu spre casa aceea mă duc. Nu-i așa, dragii mei? De multe ori când ne uităm în viața noastră, în trăirea pe care o avem aici în Valea Plângerii, așa de mult ne legăm de casa aceasta pământească, de parcă n-am mai plecat niciodată de aici. Nu uitați, dragii mei, iubiți tineri, oricât de mult ai legat de casa aceasta pământească, cât de adânci ar fi rădăcinile, cât de mari vor fi legăturile acestea, cineva într-o zi le taie și nimeni nu le mai leagă înapoi. De casa pământească într-o zi ne despărțim. Vedeți, dumneavoastră a așezat Dumnezeu între noi, între membrii familiei, familie, niște legături pe care nici Dumnezeu nu le taie ușor. Am avut posibilitatea să stau la patul muribunzilor, prin natura serviciului și am văzut situații când poate o mamă pleca din familie și printre noi se vehiculează așa niște vorbe și zicem noi, nu poate să plece, nu poate muri că îi prezentă în casă fiica sau băiatul. Și iese din casă persoana dragă și la un moment dat muribundul își fixează privirea undeva într-un colț. Și ultimele bătăi cardiace și ultimele respirații. Și în cele din urmă pleacă la cele veșnice. Sunt niște legături pe care nici Dumnezeu nu le taie ușor. Dar până la urmă, de aici plecăm. Problema se pune, avem casa veșnică? Dacă ar trebui să răspunzi la o întrebare în această zi, dacă va trebui să pleci în seara aceasta la ora 9, unde vei fi la ora 10? Ai casa veșnică pregătită? Citim în Scriptură, în Luca, capitolul 12, despre un om care s-a legat numai de casa asta pământească. Țarina erodise foarte mult și omul acesta a zis, de acum îi de trăit. Am să-mi strâng grenarele, fac altele și mai mari, și am să zic sufletului meu, bea, mănâncă, veselește-te, că ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. De parcă sufletul s-ar hrăni cu valori materiale ca și trupul. Și omul acesta a zis mulți ani, numai că cel ce stabilește lungimea vieții nu suntem noi, îi Dumnezeu. El a zis mulți ani, dar Domnul a zis nu mulți ani. În noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Dacă noaptea asta ți s-ar cere înapoi sufletul, ai casa veșnică pregătită? Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru casa veșnică și să trimitem de aici materiale de construcție, să trimitem de aici fapte bune pe care Dumnezeu le contabilizează în cer. Dar nu uita, dacă faptele bune nu sunt făcute în credință, casa de dincolo nu se construiește. Trebuie să ai acolo dreptul de moștenitor. Că dumneavoastră, dacă aveți copii în străinătate și ei v-ar trimite bani și ar spune, aș vrea să-mi construiesc o casă în Cluj. Și ai cumpărat materiale de construcție, tot ce trebuie pentru o casă, poți să te apuci să construiești unde vrei în Cluj? Păi nu poți. Trebuie să ai un titlu de proprietate pe pământul acela și apoi să poți începe construcția. Vreau să vă spun, dragii mei, faptele trebuie făcute în credință. Că există oameni care fac fapte și acte de caritate și aruncă bani în stânga și în dreapta, dar n-au nicio relație cu Dumnezeu în ce privește pocăința și în ce privește respectarea Scripturii. Ei trăiesc o viață imorală, o viață disperată. Dacă vrei să-ți construiești casa în cer, mai întâi trebuie să ai drept de moștenitor. Știi cum se primește dreptul de moștenitor? Să ai o zi în viața ta, când să-L accepți pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Și să spui, Doamne, te iubesc de astăzi înainte, vreau să fii Domnul vieții mele. A existat ziua aceea în viața ta? Iubit tânăr care a intrat în biserica aceasta, nu știu care a fost motivația că ai ajuns aici. Poate te-a chemat un prieten, te-a invitat un vecin. Astăzi ești în locul acesta, iubit prieten. Vreau să te întreb la modul cel mai sincer, ai pregătită casa veșnică? Poate ai făcut fapte, dar tu nu ai încă dreptul de moștenitor. Să fie oare astăzi ziua? Ziua în care vei spune și tu, Doamne, te accept să fii în viața mea, să fii Domnul vieții mele, Dumnezeu să te ajute să iei decizia aceasta, să fie decizia vieții tale. Vă mărturisesc sincer în această zi, frați și surori, dragi tineri, nu-mi pare rău. La vârsta de 18 ani am încheiat legământ cu Domnul. Mi-amintesc de anul 92. O zi călduroasă de august, când am intrat în apa botezului, ne-am prins de mâini împreună cu tineri de generația mea și am cântat în apa botezului o cântare și am spus, o scumpă zi când te-am primit, Iisuse, Salvatorul meu. Cântarea aceea mi-a marcat tot restul vieții mele și cu acest Iisus despre care am cântat atunci, de atunci călătoresc la evanghelizări, cu El sunt la volanul mașinii, cu El în familie și cred într-o zi când voi fi cu El în cer. Doamne, ajută-ne să ajungem în casa veșnică. Înainte este Iisus Hristos și înainte este casa veșnică. Dar să nu uitați, aș vrea să spun astăzi în mod special prietenilor care sunt aici, tot înainte există și o zi a judecății. Și să știți că chemarea la judecată nu este ceva opțional. Pe la judecată vor trece toți oamenii. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și judecata aceea nu se va face la Haga. Cel ce va judeca va fi o persoană integră despre care astăzi am vorbit. Și judecata aceasta va fi prin Iisus Hristos. Asta ne-a spus Dumnezeu prin cartea asta și noi asta credem. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, tuturor din Cluj, să se pocăiască, că a rânduit o zi a judecății și judecata va fi făcută prin Iisus Hristos, slăvit să fie El. Îți este prieten Iisus sau îți este dușman? Vreau să-ți spun, indiferent în ce stare ești, care sunt păcatele care îți apasă conștiința ta dacă încă ești în viață, până să vină ziua judecății. Până ca Domnul să rostească sentința și să ajungi în starea aceea nenorocită cu caracter etern. Îți propune Domnul astăzi, chiar astăzi, iertarea, mântuirea și o face la inițiativa sa și pe cheltuiala sa. Slăvit să fie Dumnezeu! Ești gata să o accepți? Am citit o relatare, o evanghelizare care a avut loc în Texas, în Statele Unite ale Americii. Sala era arhiplină unde se ținea evanghelizarea aceasta și predicatorul care a rostit mesajul a avut un mesaj referitor la Iuda, trădătorul acesta, unul dintre cei 12, și mereu prin mesaj slujitorul lui Dumnezeu repeta aceste cuvinte spunând, e prea devreme să-ți curmi viața. Se referea la Iuda care s-a sinucis, care și-a suprimat viața și spunea auditorului că nimeni n-are voie să ia viața decât cel ce a dat-o și acesta e Dumnezeu. Și când s-a făcut chemarea, a venit o mulțime acolo în fața, a umplut platoul acela și printre cei care erau prezenți acolo au început o persoană, un bărbat în plină vârstă, plângea sfâșietor. S-a apropiat fratele acesta de el și cu politețe l-a întrebat, ce se întâmplă cu dumneata? Și omul acesta a zis, domnule pastor, dă-mi voie să-ți spun ceva. Eu când am plecat de acasă în seara asta, îți spun sincer, eu n-am plecat cu gând să mă pocăiesc. Eu am ajuns rob drogurilor. Nu trece o zi fără să iau doza aceea de ecstasy, altfel tremur. Sunt un om disperat. Pe mine soția m-a abandonat, copiii nu mai vor să știe de nimeni. La ce mai sunt bun pe pământul acesta? Știi ce m-am gândit, domnule pastor? Uită-te aici, în buzunarul drept, am arma de distrugere. Și am zis, vin aici și fac un gest pe care nu l-a mai făcut nimeni în America vreodată. În fața unor credincioși, într-un loc unde se predică Scriptura, am zbor creierii. Nu-mi pare rău de viață, la ce mai este bună? Și când dumneata ai predicat în seara asta și spuneai mereu, e prea devreme să scurm viața, cuvântul acela a atins inima mea și am înțeles din predica dumitale că totuși dacă toți m-au abandonat din casă, dincolo de stele, dincolo de albastru senin, există cineva care mă vrea și care nu m-a abandonat. Și ăsta Iisus, vreau să încep o viață nouă cu El. Nu știu ce păcate ai la activul vieții tale. N-aștepta ziua judecății. Poate vei spune, eu n-am păcate așa de grave, e suficient să ai unul. Și dacă te duci cu el în ziua judecății, vei fi condamnat. Că te condamnă legea în România, nu trebuie să faci 10 crime. Dacă ai făcut o crimă, ești numit criminal și legea te condamnă. Cu un păcat, dacă nu l-ai mărturisit și te duci la judecată, poți fi pierdut și poți ajunge în iad. Înainte judecata. Dar mulțumim Domnului că încă mai avem o vreme de har. Slăvit să fie Dumnezeu! Sunt așa de trist uneori că la evanghelizări vedem persoane care vin, sunt marcate de o cântare, de o predică, îi vedem uneori vărsând o lacrimă, pleacă de aici și tot nemântuiți rămân. Vreau să aduc o veste bună astăzi pentru biserica din cartierul acesta. Corabia mântuirii mai face un popas la voi. Dacă mai există persoane care încă nu v-ați împăcat cu Domnul Iisus Hristos, să fie astăzi o zi de cercetare. Uitați ce este în urmă și încercați să priviți spre ce este înainte. Priviți spre Hristos și priviți spre viața veșnică, spre casa veșnică pe care El vrea să ne-o dea tuturor. Unde bucuria noastră va fi la infinit. Și apoi vreau să vă spun, dragii mei, ultimul lucru în această zi, înainte, va fi o zi când toate lucrurile se vor schimba. Și Sfântul Apostol Pavel le spune, cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Noi credem într-o zi când toate lucrurile se vor schimba. Dacă ne uităm la societatea în care trăim și uneori avem tendința să credem că a biruit răul, cartea asta ne spune că până la urmă nu va birui răul. Până la urmă va birui binele. Și Maleahii ne va spune în ziua aceea, când toate lucrurile se vor schimba, se va vedea diferența care va exista între cel neprihănit și cel rău, între cel ce a slujit Domnului și cel ce n-a slujit. Unde te vei încadra? Vine o zi când toate lucrurile se vor schimba. Nu răul va birui, nu Satan va birui, nu tragediile vor birui, nu! Încurajez astăzi pe cei încercați din Cluj și vreau să vă spun, la capătul văii nu este valea, ci este culmea dealului. La capătul întunericului nu este întunericului, ci sunt zorii dimineții. La capătul omenirii nu este omul, ci este Dumnezeu. Merită în această zi împreună cu Sfântul Apostol Pavel să spunem și noi, uităm ce e în urmă, uităm și succesele ca să nu ne oprim din alergare, ci să continuăm să lucrăm pentru Dumnezeu, uităm și falimentele ca să nu disperăm, uităm și supărările și ne aruncăm spre Hristos, ne aruncăm spre casa veșnică și ne aruncăm spre ziua aceea când El va schimba toate lucrurile, chiar și trupul stării noastre smerite. Poate în viața aceasta n-ai beneficiat de o sănătate perfectă. Ai avut neputințe, ai avut dureri în corpul tău, ai avut o boală care ți-a măcinat ființa ani de zile. Există o zi când Domnul va schimba toate lucrurile. Când trupul acesta, semănat în neputință, va învia în putere. O, Doamne, ajută-ne să privim cu credință spre ziua aceea și să ne pregătim pentru momentul în care El se va întoarce, când vom împlini ceea ce cântăm. Vei veni, Iisuse, știu că vei veni și pe nori cu slavă tu vei răsări. Mare-ți va fi ziua când ai să cobori sărbătoarea celor fără sărbători. Aș dori pentru toți din locul acesta ziua aceea să fie o zi de sărbătoare. Când să-L întâlnim pe peronul stratosferei pe cel ce L-am slujit și apoi să ne pierdem în șirurile acele multe cu Iisus Hristos să petrecem veșnicia. Fie binecuvântarea Domnului peste biserica din locul acesta. Să vă dea Domnul în anul 2007 mult progres spiritual și să ne legăm viața mai mult de cer, pentru că Domnul vrea să ne dăruiască tuturor veșnicia.
Amin.